direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waafidnimo talaada ah habeenay arbaca soo galayso 8da bisha Juunyo sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan xamiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idin la socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah sidee ayaa go'aanka maxkamadda sare ee Mareykanka uu u saameynayaa Soomaalida sharci darrada ku soo gashay waddanka.
Dabcan talooyin baan siinaa dadka kaysaska iyo dadka arrimahooduna waa kala duwan yihiin oo qof walba xaalad gaara ayuu waddanka ku joogaa uu ku soo galay. Marka talooyin waan siinaa, awalna waan siin jirnay oo way u furan tahay sidaa ogeed waxaan kula dardaarmayaa dadka TBS haysta inay dabcan looyaradooda la xiriiraan.
Waxa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tallaalka COVID-19.
Waxaa la ilaalinayay in qof tallaalka aan soo qaadan aanu imaanin. Maxay suuntu waxaa laga yaabaa diyaaradda ka timid South Africa inay mar loog soo gaadho Hindiya ka timaada inay isku furan tahay. Marka taxadarada walaal taasaan u wadnay marka yidhaahdo iyadoo taweyn oo ugu muhiimsan ay tahay allabariga.
Qodobadaasi iyo warar kale oo caalami ah iyo weliba kuwa Soomaali ah ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Maxkamadda dambiyada dagaalka ee qaramada midoobe ayaa maanta ayiday dambiyada dagaal ee horey loogu helay taliyihii hore ee militariga Bosniyiinta iyo Serbia Ratko Mladic oo lagu helay in uu ka dambeeyay xasuuqii muslimiinta Bosniya loo geystay sanadka 1995. Xasuuqaas oo ka dhacay degmada Srebrenica intii u dhaxaysa 1992 ilaa 1995 ayaa noqday xasuuqii ugu dhiigdaadashada badnaa ee qaaradda Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Maxkamadda dembiyada dagaalka ee caalamiga ah ee ku taala magaalada Hague ayaa diiday racfaan uu Mladic ka qaatay xukun xabsi daa'in ah oo ku dhacay sanadka 2017, kaas uu ku miteystay dembiyada lagu helay oo ay ka mid ahaayeen xasuuq, gaboodfallo ka dhan ah bini aadamnimada, iyo argagixin dadweyne uu u geystay shacabkii ku noolaa magaalada Sarajevo ee caasimadda Bosniya oo ay ciidamadii Mladic go'doomiyeen muddo 3-4 bilood. Bayaan ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in xukunkii hore ugu dhacay Ratko Mladic ee ahaa xabsi daa'in uu weli taagan yahay. Ciidamadii Serbiyiinta Bosniya ayaa laayay in ka badan 8,000 oo muslimiin ahaa, una badnaa rag iyo wiilal yaryar. Howlgal caalami ah oo ka dhacay ilaa iyo 17 waddan oo dunida ah ayaa lagu qabtay in ka badan 800 oo qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxo burcad abaabulan oo ka ganacsada noocyada kala duwan ee daroogada, sidoo kalena ku lug lahaa dembiyo ay ku jiraan dil iyo lacaga been abuura. Baaritaanka lagu fuliyey howlgalkan ayaa waxaa ku lug lahaa in ka badan 9,000 oo askari oo ka kala socday hay-adaha ammaanka ee Australia iyo hay-adda dembi baarista Mareykanka ee FBI. Marka laga soo tago boqolaalka qof ee lagu soo xiray howlgalka, waxaa sidoo kale ay ciidanka amniga gacanta ku soo dhigeen 2,300 oo daroogo ah, lacag dhan $1.84 million oo dollar, 550 baabuur oo kuwa raaxada ah iyo 250 qori. FBI-da Mareykanka ayaa sheegtay in baaritaanka howlgalkani uu fududeeyey nin shabakadani dembiilayaasha ah la shaqayn jiray, kaas oo kooxdani u qaybiyey taleefoono leh shabakad si gaar ah loogu sameeyey si ay ugu xiriiraan iyaga oo aanan ka warqabin in lala socdo. Golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa maanta si aqlabiyad leh ugu codeeyey si Antonio Guterres uu teeram kale u sii ahaado xogayaha guud ee qaramada midoobe. guterres oo ah 27 sano jir horey u soo noqday ra'iisul wasaaraha portugiiska ayaa xafiiska xogayaha guud qabtay sanadkii 2017 mana jirin musharax kale oo kula tartamay jagada guterres ayaa u baahnaan doona ansixinta golaha guud ee qaramada midoobe oo la filayo in ay dhawaan cod u qaadaan madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu dharbaaxay goob fagaare ah xilli uu safar ku joogay koonfurta bari ee dalkaas isagoo ku guda jiray maalintii labaad ee booqasho uu dalka ku marayo muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada iyo telefishinka b f m ayaa muujiyey Macron oo ku soo dhowaanaya meel ay taagan yihiin dad kadibna salaamaya nin ka mid ahaa hase yeeshee kaasi oo salaanta beddelkeeda dharbaaxo wejiga ugu dhiftay ilaalada Macron ayaa durba soo farageliyay dhacdadan waxaana ay xireen laba qof sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka dhacdadan oo ka dhacday xaafadda Ten Hermitage ee gobolka Dagoom ayaa ka dhigan dayac amni waxayna mugdi gelisay safarka Macron uu ku bixinayo dalka oo dhan Macron ayaa la filayaa inuu mar labaad u tartamo xilka madaxweynaha ee doorashada dhacaysa sanadka dambe caalamka ayaad dhegaysateen halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka ayaa go'aan ku soo saartay in dadka muhaajiriinta ah ee sida sharci darrada ah ku soo galay dalkan laakiin ku jooga sharciga bini'aadamnimada ee loo yaqaano TPS inaysan qaadan karin deganaanshaha rasmiga ah ama green card. Go'aankan ayaa taabanaya ilaa iyo 400,000 oo qof oo ka kala yimid 12 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto kuwaas oo sharciga TPS ay haystaan ka ilaaliya in la musaafuriyo una ogolaada inay Mareykanka ka shaqeysan karaan. Haddaba sidee ayaa go'aankan uu u saameynayaa Soomaalida? Haruun Macruuf ayaa arrintaasi ka wareystay gariiqan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qaliilne oo ah qareen oo u ah qareen qaar ka mid ah dadka uu sharcigani qabanayo.
Maxkamadda sare waxay go'aamisay in qofkii haysta sharcigan ku meel gaarka ah ee TPS-ka loo yaqaano oo ah sharci runtii loogu talagalay dadka dalkan ee sharci looga diiday aanan lagu dalkii ay u dhasheen oo arrimo ammaan darteed ama bini'aadanimo darteed aan loogu celin karin in dadkaas sanadkiiba hal mar loo cusboonaysiiyo sharci ku meel gaar oo u ogolaanaya dalka inay joogaan kana shaqaystaan. Marka Soomaalidu waxay ka mid ahayd dadka ka faa'iideystay sharciga ku meel gaarka ah runtii dad fara badan oo kumayaa Soomaalihiina ay ka faa'iideysteen. Marka maxkamaddii waxay marka dadkaas awal looma ogolaan jirin in ay dalbadaan iqaamada dhabta ah oo ah midda green card loo yaqaan dalkan oo joogtada ah, laakiin maxkamadaha federaalka qaarkood baa hadda ka hor u ogolaaday inay qofkii qof Mareykana ay isqabaan ama leh ama waalid u ah ilmo 21 sano ka weyn oo Mareykan dhalashadiisu tahay in qofkaasi uu sharciga green card-ka heli karo. Tii bay marka maxkamadda sare go'aankeeda meesha ka saaray inuu qofku dalbanba karo iqaamad haddii uu TPS haysto oo markii hore uu ku soo galay dalka sharci darro. Muhiimaddu waxa weeye waxa laga fiirinayaa qofkani ma ku soo galay markii hore sharci darro oo qof xuduudka ka soo booday ama buug ku soo galay ama si shaqaa sharci darro ku soo galay. Haddiiba uu yahay qofkaasi waxay maxkamaddu tiri xaq uma lahan in uu dalbado green card haba yaraatee.
Marka sharcigani wuxuu qabanayaa baa la yidhi ilaa 400,000 oo qof oo 12 waddan ka kala yimid Soomaali intee ka khusaysa?
Tiro go'an dabcan ma haya Haaruun, oo tiro koob rasmiya ma hayo, laakiin waayo aragnimo dheer oo aan u leeyahay shaqada qeybta immigrationka oo dad fara badan oon aniga xataa lawyer u ahay baa haysta sharcigan ku meel gaarka si joogtaana waan uga caawiyaa sanad walba. Waxaan qiyaasi karaa inaanay Soomaalidu kumayaal ka yareyn iyaga laftoodu 2,000 ilaa 3,000 qiyaas aan is odhan karo ayay noqon karaan Soomaalida arrintani TPS-ka ama sharciga kumeel gaarka haysata Mareykanka oo dhan baan soo oran karaa, laakiin tiro dhaba ma haya runtii, laakiin intaasaa ku qiyaasi karaa.
Waa gartay. Marka go'aankani hadda iyaga muxuu uga dhigan yahay waddankan may sii joogi karaan mise inay ka baxaan baa laga doonayaa?
Go'aankani wuxuu u ogolaanayaa inay haddii loo cusboonaysiiyo iqaamada joogtada ah sidii awalba loogu cusboonaysiin jiray inay si kumeel gaara usii joogi karaan dalka. Waxaa xusid mudan in sharcigan kumeel gaarka ah ee t b s loo yaqaan sanadkiiba hal mar la cusboonaysiiyo, iyadoo dabcan kadib qiimeyn markii lagu sameeyo xaaladda Soomaaliya oo wasaaradda ammaanka iyo taarimaha dibadda ee Maraykanku qiimeyn ay ku samayso xaaladda ammaan ee Soomaaliya ayaa waxaa loo cusboonaysiiyaa sanadkiiba hal mar. Marka in alle inta arrintaasi dowladdu ay u cusboonaysiinayso dadkani sidii kumeel gaarka ahayd ay awalba kusii joogeen bay kusii joogi karaan, laakiin waxay albaabka ka xirtay in ay dalban karaan green card ay dalban karaan oo ah iqaamada dhabta ah ee qofku Maraykanka uu abid uu ku joogi karo.
Marka doc kale oo sharci oo idinka qareenada difaacaya dadkan idin furan ma jirtaa, tallaabada xigta maxay tahay?
Dabcan talooyin baan siinaa dadka kaysaska iyo dadka arrimahooduna waa kala duwan yihiin oo qof walba xaalad gaara ayuu waddanka ku joogaa uu ku soo galay. Marka talooyin waanu siinaa, awalna waanu siin jirnay oo way u furan tahay, sidaa awgeed waxaan kula dardaarmayaa dadka t b s-ta haysta inay dabcan looyaradooda la xiriiraan si markaa ay bal u helaan wax faahfaahin ah oo waxyaabaha u furan iyo tallaabooyinka ay qaadi karaan. Dhinaca kale, arrintan hadda lasoo afjaray runtii waxay noo ahayd fursad weyn oo aanu dadka ku caawinno, gaar ahaan dadka xaq u yeesha oo sharciga aan si dhib yar ugu hello bay ahayd. Marka arrintaas dabcan dabarjo bay nagu tahay qolyaha iyagan looyarada ah arrinta iyo dabcan macaamisha iyadaba, laakiin waxaa jiri kara fursado kale oo qofka kayskiisa ku xiran, sidaa awgeed inuu qofka looyarkiisa la tashado waa arrin runtii aan soo jeedinayo.
Kaasi wuxuu ahaa qareen Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qaliilna oo u waramayay Haaruun Macruuf. Iyada oo dunida maanta lagu xusayo maalinta badaha adduunka, ayay Soomaaliya waxaa si weyn saameyn ugu leh badaheeda kalluumeysiga sharci darrada ah. Haddaba xuska maalintan iyo xaaladda kalluumeysiga sharci darrada ah ayaa wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliya Cabdulaahi Bidaan Warsame. Ugu horreyn waxa uu weydiiyey sidii xilligan looga faa'iidaysto kalluumeysiga.
Waxaan ka faa'iidnaa arrimo badan anagoo taxadar badan ku jirna. Waxaan marka hore sameynay shuruuc iyo nidaam lagu macaamilo oo haddii ay dadka Soomaalida ahaan lahayd oo ganacsatada ah oo raba inay kalluunka Soomaaliya dibadda u dhoofiyaan, ama haddii ay ahaan lahayd shirkado kale oo la siiyo shatiyo ay kaga kalluumaystaan badda Soomaaliya, shuruucdaa marka hore in la hagaajiyo oo waxaa lagu macaamilayaa ay noqdaan wax sax ah oo daahfuran. Marka hadda waxaa bilaabmay in badaha Soomaaliya saa la socotid waxaa waagii hore looga cararay inay yihiin dhul burcad badeed. Dhulkii burcad badeedda, burcad badeeduna marka horese ku bilaabantay waxay ahayd shirar dareen kalluumeysi ah oo badaha Soomaaliya ka buuxsantay. Runtii waxbaa la odhan karaa bay qabteen burcad badeeddu, laakiin marka hore markii dambe way ku raageen. Soomaaliya oo dhan baa looga waashay oo ama ha noqoto cid investmenti wada ama ha noqoto cid rabta inay ka kalluumeysato oo dadkii rabay inay Soomaaliya ka faa'iidaystaan khayraadkooda waxa ay u iman kari waayeen arrinta burcadbadeedda.
Arrinta daahfurnaantan dul istaagaya China la sheegay inaa silsil laysuna maraakiib China duulo, shirkado kale waaweyna maraakiib lama sheegin, maxaa u gaar yeela China imise sallaysina farseen?
Sanadkan waxa maana bixin waa waxaan bixinay maraakiib Chinese ah oo tuunada ah, maaha kalluunka intisa kale, baan waxaan siinay laysano. Waxaa Chiniiska su-aashaadu ahayd maxaa gaar u yeelay, annaga waxa haysiinay in aan rabno sanadkan inaan tijaabino in aan tuunada oo ah kalluun guuro aanaan inagu iska lahayn. Saad ula socotid kalluunka tuunadu waa kalluun guurguura oo wadamadan Indian Oceanka oo dhan ku wada socda. Siisanka waqti ka mida buu inala joogaa, 3 bilood buu sanadkiiba xeebaheena baddeena joogaa. Baddaas muddo dheer soddon sano ka badan lagama faa'iideysan ama waxaa looga faa'iideysan jiray si sharci darro aan idin ogeyn. Marka kiibaan waxaan sameynay si daah furan inaan dadka uga mid noqono adduunka oo tunadooda ka faa'iideysta oo wadamadan la yiraahdo wadamada aan wadaagno Indian Oceanka tuunadeeda aan wadaagno aan qayb ka nahay inaan ka faa'iideysano. Markii aan xayeysiinay 2013 markii bay ahaayeen, markaan xayeysiinay dadka noo yimid oo kusoo dhiiraday saan ku sheegayay baqdin badan baa jirta, waxay ahaayeen qayb ka mid ah ganacsato ka mid ah ganacsatada Chinese-ka oo markoodii horeba Tanzania iyo Madagascar iyo Seychelles iyo wadamadan ka kalluumaysan jiray oo laysan ka qaadan jiray.
Intay la'eg tahay awoodda ogaansho in badahayna ay maraakiib bad Soomaaliya maraakiib sharci darro ay joogaan ama kuwa siiseen see ku kala ogaataan? Intay la'eg tahay ogaanshihii
ogaanshaha iyagu hadda waxay marsaa meel fiican, waan ogaanaa almost 85% aan ku idhaahdo ama 80% aan ku idhaahdo waan ogaanaa. Waa jiraan kuwa tuuganimadoodu ay xaddhaaf tahay oo wadamada xitaa technologyga ama aqoonta nooga horeeya oo dhisani aanay ogaan karin, laakiin inta badan waa ogaanaa. Oo kuwaas maxay sameeyaan marka aanay xeebaheena ay ka fog yihiin oo wadamo kale ay marayaan? Bay waxay dansanayaan wixii lagu ogaan lahaa, halkii hore bay dansanayaan wixii bay dansanayaan. Laakiin waan ogaanaa awooddii ogaanshaha hadda waa haysanaa, waxaa naga dhiman awooddii soo qabashada. Iyadana dadaal badan baan ugu jiraa wadamo kale oo wadamada Soomaaliya caawiyaana. Waxaan rajaynaynaa inay naga caawin doonaan muddo sanadii hadeer dheeraada. Waxaan ka shaqaynaynaa inaan helo doonyo aan ciidan Soomaaliya saarano oo aan kusoo qabanno maraakiibta sharci darrada ah. Meel fiican bay noo maraysaa insha allah. Waan rajaynaynaa inaad muddooyinka soo socda arki doontaan.
Dhalinyarada xirfadaha leh ee kalluumaysatadii aan meelkii kanu duumay reer iyagu wax fursadaha wasaaraddu intaad joogtay maxaa ka suuragala, maxaa laga caawin karaa
dhalinyarada ama iskaashatooyinka? Waxaan u sameynay fursado tira badan runtii. Waxaan bixinay dooyo ay ku ganacsadaan oo badda ku galaan oo kusoo qabsadaan. Waxaan sameynay dooyaha markay kusoo qabsadaan dooyaha waxaa u saaran qaboojiyayaal oo ay ku shubtaan baraf ku shubtaan. Markii ay xeebaha keenaanna waxaan u sahlay oo u keenay gawaari qaboojiyayaal oo freezeris ah oo ay kusoo qaadaan oo kusoo gaarsiiyaan magaalooyinka waaweyn ee wax lagaga iibsado. Wuxuu dee waa dad tiro badan baa jira hadda maan dhaweyd. Waa markaanu qaybinaynay waxay ahayd si transparenti aan u qaybinay gaadiidkoo kale ilaa 6 gaadhiba 9 gaadhiba ahaayeen oo qaboojiyayaashooda ku xidhan yahay. Waddankeenana waa ballaaran yahay, waddankoo dhan loo qaybiyey. Waxaan rajaynaynaa haddii kuwaas aan aragno dadkii aan ku wareejinay inay sidii aan rabnay ugu shaqaynayaan, inaan kuwo badan oo leyn kusoo jirana heli doono.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya Cabdulaahi Bidaam Warsame oo u waramayay wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Galka Baarista. Waa kan Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxaa bishii Maars 15-keedii soo gaaray 300,000 oo goojo oo ah tallaalka Oxford AstraZeneca ee COVID-19, kaasi oo la filayay inuu ku dhammaado usbuucyo gudaheed. Laakiin ku dhawaad 3 bilood kadib, dalka intiisa badan weli lagama bixinin tallaalkii. Xataa kala badh lama tallaalin dadkii sida gaarka ahaa loo bartilmaameysanayay, kuwaasi oo la aqoonsaday inay si gaara ugu nugul yihiin inay qaadaan xanuunkaasi, ayna ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa kale ee safka hore sida booliiska iyo shaqaalaha dowladda hoose, dadka da'da ah iyo qaybo kale oo bulshada ah. Sida ka muuqata diiwaanka hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, gobolka Banaadir oo helay 85,000 oo tallaal ah, waxaa ilaa haatan la bixiyey oo keliya 82% ka mid ah tallaalkaasi. Puntland oo heshay 40,000 oo goojo waxay tallaalkaasi bixisay 42%. Galmudug oo heshay 25,000 waxay tallaashay 41%. Hirshabeelle oo heshay tiro u dhiganta tan galmudug waxay iyaduna tallaashay 45%. koonfur galbeed iyo jubbaland oo helay tiro isku mid ah oo ahayd 30,000 oo goojo midkiiba waxay kala talaaleen 38% iyo 42% sida ay u kala horeeyaan. Xogtaasina galka baaristu waxa uu ka soo xiganayaa hay'adda caafimaadka ee WHO oo uu fiiriyay diiwaankeeda toddobaadkii hore. Haddaba maxaa ugu wacan in qaadashada tallaalku ay weli aad u hoosayso? Dr. Ubax Faarax Axmed waa agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay sharaxaysaa waxyaabaha hoos u dhigay qaadashada tallaalka, kuwaasi oo ah warar ku tirikuteen ah oo ay qabaan dadweynaha qaarkood, kuwaasi oo aan caddeymo loo haynin.
Walaal, horta waxaan ognahay tallaalkan inuu yahay horta tallaal cusub. Waxyaabo badan oo waxaa jira mitis badan iyo dhacdadii ahayd in uu tallaalka keenayo xinjirooga oo wadamo badan oo Yurub ah ay u joojiyeen, taasna waxay keentay aqladii ayay ka mid ahayd. Waxaa kaloo ku xigay bishii Ramadaan ee Brexit ee nasoo gashay oo kusoo aaday waqtigii tallaalka la qaadanayay, inkastoo aan wasaaradda caafimaadka Soomaaliyeed ay kaashatay culimajinta Soomaaliyeed oo ay baraha bulshada iyo idaacadaha iyo telefishinka ka sheegeen in tallaalka uu jabinaynin Ramadaanka uu la qaadan karo. Waxaa kaloo ka mid ah kutirkuteenadaaseti in uu ilmaha yareyn karo, xubnaha taranka dhaawac gaarsiin karo, fertility inuu keeni karo. Waxyaabahaasoo badan ayaa horta sabab ahaa. Iyo waxaa kaloo haddana jiray in gobolka Banaadir maalintii la keenayay Maars markaan bilaawnay in cudurkii COVID uu sii dhamaanayay, taasna dadkii waxaa hoos u sii dhigtay maxaa la cabsidii ay ka qabeen cudurka.
Laakiin marka aad daristid sida ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Puntland, Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed u maamuleen tallaalka, oo aad garab dhigtid Somaliland iyo sida ay tallaalka u maamushay, waxaa kuu soo baxaya inuu u dhexeeyo farq weyn. Tirakoobta dadka qaatay tallaalka oo toddobaadkii hore dhammayd 139,134 waxaa kor u soo qaadaya marka lagu daro tirada dadka laga tallaalay Somaliland. Haddii laga reebo dadka laga tallaalay Somaliland oo dhan 52,307, tiradu waxay hoos ugu dhacaysaa 86,827. Soomaaliya waxaa sidoo kale aad u hooseeya tirada xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha kale ee safka hore ee qaatay tallaalka. Sida ay muujinayso xogta uu helay galka baaristu, 22% shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee ay ahayd inay qaataan tallaalka ayaa la tallaalay. Waxaaba ka badan dadka da'da ah ee la tallaalay oo 29% ka ah tirada xilligan qaadatay guud ahaan tallaalka. Dr. Ubax Faarax Axmed ayaan weydiiyey waxa ay ku sharixi lahayd hoos u dhaca tallaalka ee shaqaalaha safka hore.
Waa su'aal aan iswada weydiinay dhakhaatiirta. Waxaan dhihi dhakhaatiirta maxaliga waa dhakhaatiir kaliya maaha. Marka laga hadlayo shaqaalaha caafimaadka, waa shaqaalaha caafimaadka oo dhan dhakhaatiirka ugu weyn. Albaabka qofka isbitaalkiisa joogta ayaa ugu dambeysa marka aan iswadaisku wada qabano oo dhammaantood maaha dhakhaatiir kaliya. Dhakhaatiir nursa ku jiro, clinicsa ku jiro, auxiliary nurse ku caawin lahaa kalkaalayaasha ku jiro. Su'aalihii waxaa xataa la sameeyaa u malaynaa ay sameeyeen research adiga la weydiinayo waayo ay saas u yartahay. Marka waxaa sababaha ugu weyn waxay ahaayeen in horta dadkan badankood uu ku dhacay COVID maadaama ay ku jireen safkii hore, maadaama ay ahaayeen shaqaalihii markaas daaweynaya dadkii cudurkaas ku dhacay. Qaarkood wuxuu ku dhacay 2-3 jeer maxalaha 1 ama 2 jeer uu ku dhacay. Marka waxay aaminsan yihiin in jirkoodii uu difaaci sameeyeen ay haystaan wax ku filan oo difaac ah ay haystaan.
Laakiin tirakoobta walaaca ugu weyn laga qabi karo ayaa ah in tirada ragga qaadanaya tallaalka ay 2 jeer ka badan yihiin dumarka, sida ay mar kale sharaxayso Dr. Ubax Faarax Axmed.
Horta waxaa u badan ragga waa run, haddii dumarkii ragga la isbardhigo 70% rag waaye, 30% kasoo hartayna waa dumar, aad u kala badan yihiin.
Dhinaca kalena Soomaaliland waxay ku guuleysatay inay bixiso inta badan tallaalkii loo qoondeeyey oo ahaa 65,000 oo goojo, waxayna qaadashada gaarsiisay in ka badan 80% dadka loogu talagalay. Sidoo kale Soomaaliland waxay tallaashay 60% shaqaalaha safka hore ee loogu talagalay tallaalkan, iyadoo dadka da'da ahna ay 40% ka yihiin dadka la tallaalay. Dr. Cabdi Wahaab Cabdi Jaamac Nagruuma waa madaxa fayadhowrka iyo xiriiriyaha xanuunada ka gudba xuduudaha, xubinna waxa uu ka yahay guddiga COVID ee Soomaaliland. Waxa uu isagu horumarka ay Soomaaliland ka samaysay bixinta tallaalka u aadeeyey daahfurka iyo wacyigelinta ay sameeyeen.
Daahfurka loo sameeyey oo madaxweynaha jamhuuriyadda Muuse Biixi uu loogu daahfuray halkaas oo ay ku qaateen tallaalka wejigiisii maalintii ugu horreysay si dadweynaha loogu dhiirigeliyo kalsoonida loo siiyo tallaalka wuxuu yahay iyo in ay tahay muhiim dadku inay qaataan runtiina waxa weeyaan waa lagu guuleystay madaxweynuhu tallaalka iyada ummadda hoosheeda ku qaato guryihiisi wasiirada haldoorkii matalan baarlamaanka oo kale odayaashoodii guurtida dadkaasoo dhan ayaa markaa maalintaa lagu daafay. Tallaalkaanu qaadanay wuxuu ahaa 56,000 ayaa Somaliland la siiyey iyadoo aanay ahayn inay runtii ku yarayd. Haddana waxaa la yidhi waa inaan qaadano oo dadkii sidii u gaaraysay loo gaarsiiyo. Tallaalka marka la yidhaahdo waxaa laga isticmaalay guud ahaan marka la yidhaahdo 56,000 waxaa ka yaala hadda ama dhammaad ah ayaa ka yaala. Marka la isku celceliyo ciska inta laga qaatay tallaalkaasi waxay noqonaysaa tallaalkii la keenay 80% iyo saa'id in ay qaateen dadkan tallaalkii loogu talagalay.
Somaliland waxay xilligan codsatay cadad tallaalah oo u dhigma kan ay hore u heshay. Codsigaasi oo ay weli jawaabtiisa sugayso
walaal, sida marka hore ahaa nidaamku ama brogaramka waxa weeyaan runtii arrintan waxay keentay ama guud ahaan marka shaqada halka haddaan iyal kugu yar noqdo caafimaadada ama dalka caafimaadkiisa waxaa laga yaabaa in berigii hore il gaara aan la siin jirin ama bajad gaara ama bajad xoojisan dowlad garaysa nabadgeliyada iyo meelo kale ayaa isha lagu hayn jiray. Laakiin waxaad moodaa inuu barnaamijkan kofidku uu caafimaadkii dalka daqdaaq fara badan geliyey. waxaa kamid ah matalan waxyaalaha dalka oxygeentiisi oo kale may jirin in oxygeen degdega la keeno. waxaa kaloo iyana aada iyo aada u muhiima oo arrin afrikaanku iyo ay ku wada daydaan ay tahay in lacag 3 million ah uu madaxweynuhu ururiyey oo laiska kaashaday taas 3 million ay tahay matalan lasoo saaidiyo tallaalka ayaa marka hore ahayd. Qorshuhuna wuxuu ahaa qeybta labaad in ay imanayso ilaa iminkale la sugayo. Marka ilaa iminka hakadka waxa yargeliya waxay arrinta hindiya ka dhacday ama samaysantay, laakiin waa lagu jiraa meelo kalena sahamo ayaa loo sameeyey iyadoo loo marayo dariiqada tooska. Maxaale tallaalku maaha wax sahlan oo layska soo qaadan karo.
Dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaarkood waxay xilligan bilaabeen bixinta goojada labaad ee tallaalka, waxaana muuqata mar kale inuu ku bilowday si gaabis ah iyadoo ilaa haatan la tallaalay dad ka yar 500 sida ay galka baarista u sheegeen ilo dhinaca caafimaadka ah. Dowladda Soomaaliya waxay bisha dambe sugaysaa inay hesho tallaal kale oo dheeraad ah oo ah nooca Oxford AstraZeneca, hase yeeshee shaqaalaha caafimaadku waxay walaac ka muujinayaan inay tallaal qaadashadu yar tahay, ayna u baahan tahay in su-aalo layska weydiiyo heerka wacyigelinta iyo hogaaminta ee ololaha tallaalka. Guud ahaan marka loo eego tallaalka ilaa haatan laga bixiyey Soomaaliya waxay u dhigantaa in 400 qofba ay ku soo aadayso 1.8 goojo, taasi oo ka dhigan in ilaa 16-kii Maarso markii tallaalkan uu bilowday oo laga joogo in ka badan 80 maalmood dadka la tallaalay ay ka yar yihiin 100% guud ahaan Soomaaliya. Taasi haddii la barbar dhigo Jabuuti waxay tallaashay 1.32% guud ahaan dadweynaha waddankaasi. Kenya waxay tallaashay 1.22% dadweynaha waddankaasi. Muhiimadda ku jirta xogtani ayaa ah inaan tallaalka weli la gaarsiinin in ka badan 99% dadweynaha Soomaalida. taasi haddaba cabsi intee leeg ayay abuureysaa inuu mar saddexaad soo saddex kacleeyo cudurka COVID-19. Dr Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nkrumah oo ah madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha oo xubinna ka ah guddiga COVID ee Somaliland ayaa ka warramaya 65,000 oo tallaal baa la keenay. taas waxay ka dhigan tahay dadweynaha badankooda inuusan tallaalkani gaarin. Marka cabsidii in weji saddexaad ama soo laba kacleyn kale oo cudurka COVID intay la'eg tahay, ma aragteen wax calaamada ah wax cabsiimeed ku jirta?
Runtii walaal waxa weeyaan waan sidan kuu sheegiyey oo waxa weeyaan dadaal fara badan ilaa sidii uu bilaabmay dadaal baa la wadaa. Waan idan kuu sheegiyey oo waxa weeyaan kahortagista ayaa ka fiican daweynta, ayaan horta wadnaa fuujignaanta waxaanu bilownay xilligii matalan rabadaankii laga baxay oo kale, xilligii ciidda oo kale, waxa weeyaan dawadiga garanaya oo Soomaali meel bay isugu wada manaysaa, marba dharkii la iibsanayaa, marba la iswada booqanayaa, kaasi qoda buu ahaa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qaar ka mid ah qoysaskii ku barakacay fatahaadii uu wabiga Shabeelle ku sameeyay tuulooyin hoostaga degmada Jowhar oo ka waramaya duruufo dhinaca nolosha ah oo xilligan ay ku wajahayaan kaam ku yaala magaalada Muqdisho iyo hay-adaha samafalka ee ka howlgala xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo muddo ka badan sanad kadib toos u bilaabay howlihii bini'aadanimo ee ay u hayeen dadka qaxootiga ah. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Anku bilownay qaar ka mid ah qoysaskii ku barakacay fatahaadii uu wabiga Shabeelle ku sameeyay tuulooyin hoostaga degmada Jowhar ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay duruufo dhinaca nolosha ah oo xilligan ay ku wajahayaan kaam ku yaala magaalada Muqdisho. Dadkan ayaa nolol wanaagsan ku haystay deegaanadii ay ku noolaayeen ka hor inta aysan daadadka ka qaadin waxyaabihii ay noloshooda ku tiirsanayd oo ay ka mid ahaayeen dalagyadii beeraha ay ku tabcadeen oo ku jiray xilligii gurashada iyo xoolo nool oo ay dhaqanayeen. Wariyaha V O A da Zeynab Abukar Maxamed oo xerada dadkan ay ku jiraan booqatay ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Hooyo Jamiila Cabdiqaadir Maxamed oo qoyskeeda uu ka kooban yahay lix ruux waxa ay muddo toddobaad ah dulsaar ku yihiin qoys qaraabadooda ah oo ay ku yimaadeen xero barakacyaal oo ku taala gudaha Muqdisho. Waxa ay fatahaadda wabiga ee uu gobolku ka geystay dhowaan, gaar ahaan tuulooyin ka tirsan magaalada Jowhar, ay ku waayeen guryihii ay deganaayeen iyo beerihii ay noloshooda ku tiirsanayd oo gabi ahaanba ay fatahaaddu cagta marisay, taasoo sababtay in ay soo ciirsadaan xeryaha barakacyaasha Muqdisho.
Waxaan ku soo baxay tuulada oo magaalka Joor oo ku tirsan Baari. Waxaa barakacayna igu weyn guriga hadda igu buuxsami oo qalabkii wixii dhammaan cuntadii ii taali dhammaanba oo biyo iga qaadi oo beerihiina eberhii maxaan ku noolaanaa Mugu. Barakacay taasaa u weyn meelaha aan deganayna biyaha asu waxisman xale raashinka wax dhammaanba waa iga soo qaadmay. Daba ulaada oon soo baxsan alxamdulillaah iga joogta
bal nooga waran sidaad halkan ku timid
tuulada Baari. Aan ku soo baxay lama saacan soo socday Joor ilaa iyo Baari. Magaca imid Cali Aruri Baabuur Raac daraanigii Aruri aan naxti aan iga naxay ma uumaayn waxaan haystay oo aan isku furahaya ma intaasoo keli ay keenta daa wax iga qabu kartaan ana wax iga qabatay.
Jamiilo ayaa sheegtay in dhibaato adag ay ka jirto halka ay ka soo barakacday ee tuulada Baari, isla markaana ay si xoogan u saameysay fatahaadda. Qaarkood dadka ay fatahaaddu saameysay ay ka soo barakaceen, halka kuwa ay duruuftu u saamixi weysayna ay u carareen dhanka jiinka wabiga si ay halkaasi gabaad uga dhigtaan.
Waxaan ku tiirsanaa waxaan beerahay ka dacbaro waxaasan isku dariyay la jir wixii dhammaanay waawa eberbo maxaa raashinka waa biyaaba iga qaaribo maxaan ku gaaraa kalka beer buux oo haddaba buuxu oona fale karan oo wax iyo taalaba oo lehen maxay u taray Mugu.
Marka sanadkan tacabka beerahaad ku beerteen muxuu ahaa oo aad filayseen inay idinka soo go-aan?
Waxay ahayd bararan awuurunay ninkaasi sin oo ogshubu karo berise mabala gaarbi yuure iyo adduunyaas rabaa miya ogta laakiin galeeriy oo lagu shubaba biyaa qaari.
Maxaa sugayseen galley?
Galley aan sugeyni iyo diir bocor ninkasta wuxuu tabartiisa horaar wax loonbo ninkasta tabartiisa ee dhammaan biyaa qaari macala guryo waxaa yeerab ma laha laakiin ninkastaba noloshiisa si oo isku bixsi karo isku baxsari
nga ehelkiis meel u jiro ehelkiis isku beeri ehelkiis korful u yahay
madama noloshiinu beerahay ku tiirsanayd oo biyuhu idinka qaadeen fatahaaduna idin saameysay oo meeshaad ka soo qaxdeen bal ka waran xaaladda nolosha hadda siday tahay
nolosha walaashaan balal noolaay nolol kalenta ma jirto dan oo guriyeena ka soo qaxay oo beerahayna oo bu farak waayeen oo bubu waxaan maxan oo isku dar yeelamo waxaan soo wanaa xaalad adag
maxaa codsan laheedeen in gacan ladin ka siiyo
waxaan codsaleen guri raashin waxa oo qof kastaba wuxuu gala kara ilaahay iswaa isku ogtaan nin kasta tabartiis waxa ii gala kartid maxaa waxay igu gali waasa ku dhihi maalaag wax alla waxay ii gala kartaa ii galaysay
jamiila ayaa sheegtay in ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah kadib markii ay fatahaadu dhaafisay waxyaabihii ay haysteen ayna u baahan yihiin gurmad dhan kasta ah
hadda de qofka oo walaalka ay wuxuu ilaahay ii soo qaaro maxaa yaraa ii badnaa ma dhahay qofkiisa tabartiisana saas kuma ogtahay waxaas ilaahay kaasoo qaarana qofka oo ku sadaqaysiisa waa ummaad celinaa ka barame
dadka halkaas ka soo barakacay baari maxaa ku qiyaasan
lix boqol qoos camal ay yihiin laakiin ninkaa walaadiis weyweyn ay tahay qarkiisaisiska jooga wii qarkiisiisba esi iska taagtay meysa iska jooga ninkaa walaadiisa yarhiin oo ama wii kaa dhacay oo islahayna waa sudanays mugeya hore xaafadan ku dhex jiray haddana wii waxaa nafaa loo soo jiriba ina owlaada loo cishto owlaad yar eena wii ina laga celiyo oo aqalkii iyo wii issaarihii macquulana qowaas
qaar ka mid ah dadkii ka soo barakacay fatahaada webiga shabeelle dhowaan uu ka geystay magaalada jowhar ayaa soo gaaray qeybo ka mid ah xeryaha muqdisho iyadoo hore xeryaha ay ugu sugnaayeen dadkii ka soo barakacay fatahaadii kol hore kuwaas oo weli la daalaa dhacaya duruufaha adag ee dhinaca nolosha iyo waxyeeladii soo gaartay dadkaasi waxaa ka mid ah aqlamo cali maxamed oo ay walaalo yihiin jamiilo
waxaan kasoo barakacay fatahaadan hadda mala rabay fatahaadii ka horeysa fatahaada ha ku imaaday qaxootnima meaan kusoo degay haddana waxaan deganahay 7 sano waxaan umaani beerihii iyo dalagtii iyo wixii aan tacbani biyaa naga qaaday beerihi waa naga go-een mey boq fatahaad aa ka dhacday annaga tabaran ku noqoni waa waayni mey hayna la qabsani halkan kule waa adi nolol oo saas ee ma jirta laakiin waa iska calaf adi wixii adi magaalkaa kasoo baastay xoogaada la kunashantay ku tirsantahay laakiin magaalkan un layska galaa ilmaa kaliya baris lasoo helaa io loosoo waaya kule annaga sadaana intu ku joognahay
noloshiina maxay ku tirsan tahay hadda maxaad qabataa qoyska yaa u shaqeeya
qoyska waxaa u shaqeeya anaa u shaqeeya maamada eh waxaan oo u shaqeeya marmarna aabaa doonoo soo helo aabaa shaqadiis maba helabu badanaanbo gurigoogu iska joogayo badanaanbo marmar anaa baxo anigan waxaan iska aadaa buskudka xunka ah ilmaha marna bakaara baxmaal iskaga aadaa buskudka taadii isoo warwareeryo haddana xamaala iska aadaa kule wuxuu ilaahay calfo nafta nool ilaaha balan qaadee saasaa imeen wax oo waxaysa mishirku shaqa qaadee
marka celcelis ahaan maalintaad ugu badan tahay imisaa kasha
maalinta oo badnaa 50 kun soo helaan hal waqtiyaa loo kariyaa ilma saas waa waqti kalmaba helaanbo
si kastoo ay ahaato fatahaada webiga shabeelle uu dhowaan ka geystay tuulooyin hoos yimaada magaalada jowhar ayaa si isku mid ah u saameysay boqolaal qoys oo noloshoodu ay ku tiirsanay tacabka beeraha seenab abubakar maxamed v o a muqdisho
aad bay u mahadsan tahay seynab abuukar maxamed oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada muqdisho markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo qamar suugaani
sidad ugu dhawaaqda macand dayigaagi ku deeray dadyada tagihi awdunay iyo dayaya mankayga sidad ugu dhawaaqda macan dayigaagi ku deeray sidad ugu dhawaaqda macan dayigaagi ku deeray dadkaba daaha iyo daaha ha adaw adaadkii hawla u gadaaro halasii dii xadii la qabo jacaylka digaaga jacaylka digaaga qalbi aadiga ku dadabay dadkaba ya da ha ha adaw and dad care how la u gadaaro hanasi dirade la qabo acay kadega oy la qabo acay kadega
samafalka ee ka howlgala xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa muddo sanad ah kadib toos u bilaabay howlihii bini'aadnimada ay u hayeen dadka qaxootiga ah hay'adaha ayaa joojiyay inay xafiisyadooda ka howlgalaan ilaa iyo sanadkii hore sabab la xiriira aafada COVID-19 oo ay u istaageen howlihii samafal ee ay ka hayeen dhadhaab Cabdullaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid ah guddiga xariiqaha qaxootiga dhadhaab ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha VOA da Ahmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yagool
aan falillaahi alhamdu muddo hal sano iyo ma aragtaa badha wax shaqo kama socon kaamkan dhadhaab ajlil karoonahi iyo waxyaabihii ma aragtaa aan imaaday awgi hadda waqti haadirkan waxa weey hay'adaha shaqada bay bilaabeen aan si toos ah shaqada ugu soo noqdeen waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in ma aragtaa baahiyihii asaasiga ah ee jiray oo dhan ma aragtaa la xalin doono aan waxyaabo badan oo ma aragtaa qaxootiga ku caakira guud ahaan iyo gaar ahaan ma aragtay wax laga qaban doonaan rajaynayna waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha inay maadaama oo muddo hal sano iyo bar aan wax shaqo ay sankaamkan ka qabannin baahiyihi jireyna ay laba jabaarmeen waxaan ka codsanaynaa inay shaqada ay dardargeliyaan oo shaqooyinka ay qaban hayaan ay laba iyo saddex jabaaraan baahiyahan hadda ka jira kaamkana ma aragtay si dhab ah ay wax uga qabtaan oo aynan ma aragtay shaqadu aysan noqonin cagajiid iyo wax lamid
marka muddo waxaad sheegtay hal sano iyo xoogaa ah inay joogsadeen hawlihii loo fiinay dadka qaxootiga marka xilligaasi saameyn inta leg baa ka dhalatay
saameyn xoog leh ma aragtay ay nagu yeelatay tusaale haddaan ku sii wax cilmi ku dar ah wuu yaraa haba jiree laakiin wuu yaraa baahiyihii kale aasaasiga ahaa ma jirin xuquuq caafimaad ma jirin xuquuq daryeel ma jirin mid ciyaal ma jirin mid dadkii bara layska ahaa ma jirin wax walba way istaageenba saameyn marka waxaa la dhihi karaa boqolkiiba sagaashan iyo shan bay saameyn nagu yeelatay
marka korona intuusan jirin ka hor howlaha shaqada hay-adaha caadiga u socotay see loogu shaqayn jiray dadka qaxootiga
shaqadu way socotay haba aan saluugsanaano haba yaraatee laakiin way socoto siba sibay dhaantay dee hadda waxaa weeye boqolkiiba sagaashan iyo shan bay shaqadii istaagtay marka waad garan kartaa biyahaas uun qaxootiga ma aragtaa caadiga mooye wax kale iyo raashinka mooyeena wax kale socdayba ma lahayn
marka ay timaado in hay-adihii dib ay u bilaabeen shaqadii ay u fidin jireen dadka qaxootiga maxaa isbedelay marka maalmaha
waxaa isbedelay awalan marka koobaad horta dadkiiba yididiila gashay walow ay waxoogaa markaan waxoogaa joognaba ay dowladda kenya ay naga naxiso oo guura unta ay nagu hayso dadkii yididiila gasho mar hadday shaqadii bilaabatay waxaa weeye waxaa dhici karta in wax badan ay isbedelaan marka isbedel baan rajaynaynaa
tusaale ahaan oo kale dadka qaxootiga subax kasta waxay tegi jireen xafiisyada hay-adaha samafalka si ay adeegyo kala duwan ay oga soo helaan marka adeegyadii ay dadka horaan xafiisyada u aadi jireen haatan ma si toos intay xafiiska u tagaan bay adeegyadii ka soo helayaan
UN-ku waxay noo sheegeen shaqadii inay toos u bilaaban doonto waa markaan iyaga orahdooda aan ma aragtay aan idin sheega wey
dadka way kala irdhoobeen oo horaan waxaa jirtay xafiisyada hay-adaha in dadku ay isugu tagi jireen iyadoo aan afxir la qabin iyadoo sidoo kaleeta aan la kala shakiyaynin balse muddadii corona lagu jiray shaki fara badan baa imaaday xafiisyadii hay-adaha oo xiran marka hadday sii socon lahayd arrintan saameyn intee leg baa ka dhalan lahayd
saameyn xoog leh ka dhalan lahayd waxaa weeye haddee wax walbaba ziir ay tageen marka waad garan kartaa saameyn bay ka dhalan lahayd middeeda kale tan afxirka annaga horta ka qaxooti ahaan karoonuhu wuu na saameeyey si caadi ah buu noo saameeyey wuuna maray baan dhihi karaa karoonuhu laba qaybood buu ahaa ee qaybtii koowaad waxaan dhihi karaa boqolkiiba toddobaatan lugtuuna mariyey sababtoo ah taxadar ma jirin kala fogaanshiinyo ma jirin waaban isku daardaarannayda suuqii baan iskugu tegaynaa makhaayadihii baan iskugu tegaynaa goobihii ganacsigaan iskugu tegaynaa marka waan isku wada daaranno horta wuuna wada marayba ilaahayna wuu noo sakhiro hadda dad badanoo uu naga laayay ma jirto dad badanna wuu ku dhacay kii labaad baa marka beesha caalamka aad ay uga qayliyeysay kaa annagu ilaahay wuu nooga gargaaro waxaa weye dhinac buu naga mariyey kii hore laakiin raafkana mariyeyba marka waxa hadda cabaadka bulshoweynta kenya iyo ma aragtay guud ahaan beesha caalamka iyo afrika waan maqallaa laakiin hadda annagu falilah alxamdu waan roon waxaan rajaynayaa marka bulshada aanu annagu mas-uulka u nahay inay adeegyadii ay ka heli jireen xafiisyada ay toos ugu doontaan oo xafiisyada ay tagaan oo xuquuqdooda ay ka hadlaan oo waxyaabaha ay u baahan yihiin ma aragtay cidda mas-uulka ka ay toos ogala xisaabtamaan oo la xiriiraan yaan guryaha la fadhin nin walba baahida haysa xafiiska ku shaqalaha toos ha u tago
waxaa kaloo jirta cabdullaahi in maalmihii ugu dambaysay hadalhayn ay dhanka xeryaha jirta oo ku saabsan inuu jira barnaamij tirokoob oo lagu tirokoobayay dadka qaxootiga islamarkaana lagu kala saarayo dadka deegaanka iyo kuwa qaxootiga marka arrintaas ka
waran arrinta annagu waan maqalay baraha bulshadana waa lasoo dhigay laakiin ka mas-uuliyiin ahaan wax hadda ay ama ma aragtay UN-ku ama dowladda kenya intay shir noogu yeedheen kaliidhaas ahaan ay noo faahfaahiyeen ma jirto waanse maqallaa inuu tirokoob dhacayo waan maqallaa in dadka la kala saarayo waan maqallaa waxyaabihii la sheegsheegahayo dhan inaad moodo hadda in ma aragtay lagudo geli doono laakiin waan sugaynaa wixii bilowdana bulshadan la wadaagaynaa hadduu ilaah yiraa waxaan rajaynaynaa bishan hadda soo socota bilowgeeda inuu tirokoobku bilaaban doono haddaan wax isbedelin hadday wax isbedelaan oo naloo sheegana waa soo sheegi doonaa insha allah waa wax la taaban karaba saameyntu uu ku yeeshay waxaa weeye bulshadii noocyadeeda kala duwan adeega aasaasiga ay heli jireen horta gebi ahaanba wuu istaagay oo uu ka mid yahay caafimaadka xagga gudaha ma aragtay dalka kenya waxyaabihii kaleeta ee daryeelka ahaa waxyaabihii horumarinta sida ma aragtay tareerinadii waxbarashooyinkii ma aragtay khaaska ahaa intaba way istaageen marka saameyn xoog leh nagu yeelato taa cid walba way aragtaa
marka maxay ka bedeli kartaa ka fikirkii qaxootiga ahaa in xeryaha la xirayo dib howl bilowgan ee hay-adaha samafalka ay bilaabeen
arrintan waxaan ay ku xidhan tahay hadba sidaan u aragno dawladdu way sheegtaa mar walba xariiha in la xirayo in badan bay soo sheegi jirtay dawladda Kenya markii ay wadanka qaxootiga hal laga raro ay bilowday waxa weeye 99 bay bilowday 99 up to now waxa weeye intaas kolba mar bay dhahaysaa hal laga raro aan dawladdi ma aragtay madaxweena arab mooy ba bilowday dawladdi ma aragtay madaxweena Kibaki ba ku xigtay hadda waqti xaadir kan aan taaganahay dawladdu u horuba wada intaana ilaahay baan ma kan siiye meeshan oo nagu amaansaday ma qiyaasi kar raqaabkay wax u dhici doonaan mana cadayn karo xaalku sida uu noqon doono waan arkayna oo kaliya way sida alla ka dhigay noqon marka hadba sidaan u aragno iyo siday wax u dhacaan baan arkayna oo wax kale hadda sameeyna ma garanayno inda ku garaadlo baan noqonayna hadba waxay indhaha anagu ay arkaan baan ma aragtay ku amal falayn
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Xaji Aadan oo kamida gudiga xariyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo warramayay wariyaha VOA da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yagool. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Faarax Buluu ayaa inoo haya.
Aan ku bilaabay tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City Pep Guardiola ayaa lagu soo warramayaa inuu dadaal dheer ugu jiro sidii kooxdiisa Manchester City ay ula soo wareegi lahayd weeraryahanka kooxda Tottenham Harry Kane iyo khadka dhexe ee kooxda Aston Villa Jack Grealish sida ay ila wareediyo u sheegeen telefishinka ESPN. Guardiola ayaa muddo dheer bartilmaameedsanaya Grealish wuxuuna hore u sheegay inuu la dhacay awoodda ciyaaryahankan. 25 jirkan ayaa sidoo kale waxaa il gaar ah ku eegaya kooxda Manchester United, hase yeeshee wararka ayaa intaasi ku dareeyay in Aston Villa ay dalabaadyo joogto ah ka helayso kooxda Manchester City, waxaana Aston Villa ay ku doonaysaa ciyaaryahankan 100 million oo guinea. Guardiola ayaa aaminsan in haddii Grealish uu kooxdiisa ku soo biiro uu ku soo kordhin doono tayo aad u sarreysa. Dhinaca kale, kooxda Manchester City oo isku diyaarinaysa inay buuxiso booskii uu baneeyay laacibkoodii hore Sergio Aguero oo ku biira kooxda Barcelona ee waddanka Spain ayaa bartilmaameedkeeda koowaad waxa uu noqday kabtanka xulka qaranka waddanka Ingiriiska Harry Kane. Kane ayaa toddobaadkii hore u sheegay maamulka kooxda Tottenham inuu jeclaan lahaa inuu isaga taga kooxda maadaama aysan wax kooba ku guuleysan tan iyo intii uu ku soo biiray kooxdaasi. Jaridada The Sun ayaa qortay in kooxda Tottenham ay Kane ku doonayso 150 million oo guinea oo kaasha oo u dhiganta 212 million oo dollar. Manchester City ayaa qorsheynaysa in dhammaystirka wadaxaajoodka Kane ay qayb ka noqdaan Raheem Sterling iyo Gabriel Jesus, hase yeeshee shuruudaha cusub ee Tottenham ayaa meesha ka saaraya in ciyaartoodan ay qayb ka noqdaan heshiiskan. Diyaargarowga xulka qaranka waddanka Spain ee koobka qaaradda Yurub ayaa khalqal weyn ku yimid kadib markii kabtankooda Sergio Busquets uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Xiriirka kubadda cagta waddanka Spain ayaa ku dhawaaqay in dhammaan ciyaartooda kale xulka ay xaaladoodu ay wanaagsan tahay, hase yeeshee ay aad uga xun yihiin xanuunka kabtankooda. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Barcelona ayaa ka baxay xerada xulka qaranka waddanka Spain, wuxuuna ku sii jiri doonaa go'doomin iyo inuu tababar keligiisa ku qaato halka uu ku karantiilan yahay. Bedelka Busquets ayaa ah khadka dhexe ee kooxda Manchester City Rodrigo Hernandez, waxayna tahay in tababare Luis Enrique uu go'aan ka gaaray in Busquets uu ku sii jiri doono kooxda. UEFA ayaa ogolaatay in ciyaartooda laga bedeli karo liiska la diiwaan geliyay sababo la xiriira dhaawac ama COVID-19, laakiin ma ay ogola in la kordhiyo tirada ciyaartooda, taas oo ah 24 ciyaaryahan. Ugu dambeyntiina, dhegeystayaal, kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa iska xirtay dhammaan fursadihii ay ku raadinayso weeraryahan marka laga reebo weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland, kaas oo ay awooddeeda dhaqaale isugu geyn doonto sidii ay ku heli lahayd. Tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa la siiyey fasax uu ku soo iibsan karo ciyaaryahanka uu doorbido kadib markii uu ku guuleystay koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League. Jaridada Mail ayaa qortay in kooxda The Blues ay ka warqabto culayska maaliyadeed ee ku gadaaman baaca ciyaaryahankan. Xubintii wararka ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Faarax Buluu oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto hees ay si wada jir ugu luuqeeyaan Mursal Muuse iyo Xamdi Bilan. هستاس ay ku wada luqeyaan Xamdi Bilan iyo Mursal Muuse ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacadeen iyo habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palter. Senior Pakistani officials have told VOA that Pakistan has